Par pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, tajā skaitā veselības sistēmā un ekonomikā, šodien konferencē Baltijas ES sarunas vai Eiropai kļūst labāk, diskutēs vairākas augsta līmeņa amatpersonas. Konference rīko Latvijas ārpolitikas institūts, tādēļ uz sarunu aicināju tā direktora vietnieku un pētnieku Kārli Bukovski. Piektdien jau sesto gadu norisināsies augsta līmeņa starptautiska konference par Eiropas Savienības jautājumiem Baltijas ES sarunas 2021 vai Eiropai kļūst labāk. Pastāsti lūdzu par šo konferenci un to, kādi bijuši izaicinājumi to šogad sarīkot ņemot vērā pandēmijas apstākļus.
Šī konference, kā jau tu precīzi minēji, ir sesto gadu notiekas. Viņu rīko Latvijas ārpolitikas institūts kopā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Republikas Saimu. Murnietes kundze ir parasti namamāte bijusi. Šogad izmaiņa, protams, ir tāda, ka konference tiek rīkota tikai digitālā formātā, videokonferenču formātā, kas, protams, ir tāda kā laikmeta zīme, bet no otras puses, protams, viņi paver papildus citas iespējas. Tā galvenā iespēja, kuru mēs izmantojot šo te formātu izdomājām šogad izdarīt un kas iepriekš nav konferences darīt, ir pilnvērtīga pieslēgšanās no trim galvaspilsētām paralēli rīkojot paneļus arī Tallinā un Viļņā. Tā kā, respektīvi, mums pamata pasākums tiek organizēts Rīgā, bet vienlaicīgi mums paralēli pieslēgsies arī un divi no paneļiem būs katrs no savas galvaspilsētas, tagad tāds teletilts veidos ir. Tā kā mēs patiešām varam teikt, ka šogad, ņemot vērā šos apstākļus, mēs izdomājām, ka ko raudāt par to, kāda ir tā situācija, izmantosim iespēju. Un tādā veidā mēs esam šo te pasākumu pacēluši pilnīgi citā līmenī un, ka tiešām uztaisījuši pan Baltijas vai pār Baltijas pasākumu.
Ņemot vērā to, ka tā ir augsta līmeņa konference, droši vien sagaidāma arī augstu amatpersonu klātbūtne. Kādas personas piedalīsies konferencē šogad?
Šogad mums atklāšanas runa būs ne tikai ievadu vārdi būs ne tikai no Mūrnietes kundzes, no Saeimas priekšsēdētājas, bet atklāšanas saruna būs ar Eiropas komisijas prezidents izpildu vietnieku Dombrovska kungu, tad mums arī piedalīsies bijušais prezidents Latvijas Zatlērs kungs, un kam tāpatās piedalīsies ar bijušais Lietuvas premjerministrs šā brīža Eiropas parlamenta deputāts Andrius Kubiļus, tad mums ir apstiprināts arī bijušais Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Paets, kurš piedalīsies no Igaunijas organizētā paneļa. Un, protams, kas mums ir arī jāpiemin, ir noslēdzošā paneļa saruna ir ar bijušo Eiropas komisijas prezidentu José Manuel Barroso, un viņš arī bijušais Portugāles premjerministrs.
Konferences nosaukumā ietverts jautājums, vai Eiropai kļūst labāk. Pirmajā brīdī, domājot par pandēmiju, varētu šķist, vai šāds jautājums nav lieks. Vai tad šādas krīzes laikā var kļūt labāk? Kā tu atbildētu uz šo jautājumu?
Tas arī tas nedaudz vārdu spēle mēs arī izmantojam, jo arī angliskajos paneļu nosaukumos to var nolasīt, varbūt tās labāk, jo viņi domā, pirmkārt jau tā konference ne tikai Baltijai visai, bet arī visai Eiropas Savienībai, visām Eiropas Savienības dalību valstīm, lai arī cilvēki mums no citām valstīm regulāri pieslēdzās nekā apmeklējumu un skatījumu skaits ir parasti diezgan plašs. Tāpēc mēs uzskat uzsvaru parasti liekam uz to anglisko variantu, un tāpēc angliskajā lasa, tad ir katrs tas paneļu nosaukums tomēr ir ar savu jēgu, kas saistīta ar veselības sistēmu. Tā kā COVID-19 šo te gadu ir dominējis mūsu dzīves un mūsu publisko ikdienu un intelektuālo ikdienu visu, tad principā tā bija nedaudz spēle. Un tad jautājums ir par to, ka ja mēs šobrīd vaicājam, vai Eiropai tiešām kļūst labāk, vai Eiropa kļūst labāka, jo angliski tur ir tā niansīta spēlē, vārdu spēlē, tad, principā tas jautājums jau ir, kas ir centrālais konferenci atbildamais. Vai mēs patiešām tagad pārdzīvojuši Brexit, pārdzīvojuši arī daudzgadu budžetu pieņemšanu, pārdzīvojuši arī tās krīzes, priekšā stāvošu jautājumu par klimatu pārmaiņām un kā ekonomikām pielāgoties klimatu pārmaiņām, pārdzīvojuši arī, drīkst tā izteikties, Trumpa prezidentūru. Kā tad Eiropai šobrīd ir tā situācija? Vai mums kļūst labāk šajos te apstākļos, vai mums ir cerība, ka viss būs labāk, vai Eiropa kļūst labāk, Vai tomēr mums ir tā situācija, ka nu, beigās īsti līdz galam vēl mēs, teiksim tā, no purvā ārā neesam?
Reizēm dzirdam jautājumus par to, kādēļ Latvijai Eiropas Savienība vispār ir nepieciešama. Kāds arī tagad varētu uzdot jautājumu, ņemot vērā, ka bloks tiek pamatīgi kritizēts par nespēju nodrošināt saviem pilsoņiem gana daudz vakcīnu. Kāda būtu tava atbilde, kādēļ Latvijai Eiropas Savienība ir nepieciešama un kādā situācijā mēs atrastos šīs pandēmijas laikā, ja būtu vieni paši, labākā vai sliktākā?
Jā, tas ir interesanti, ka tu šo vaicā, jo konferences laikā mēs prezentēsim arī ārpolitikas institūtu un Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā kopīgi tapušo grāmatu. Krīzes kā Eiropas Savienības liktenis, nu, vai krīzes ir Eiropas Savienības liktenis, un tur viens no secinājumiem arī ir par to, ka, nu, katra reize, kā ir krīzes, tā atšķirībā, piemēram, no dalību valstu nozīmīguma, un to, kas parasti netiek apstrīdēti, viens no pirmajiem jautājumiem, kas tiek uzdots, vai mums vispār to Eiropas Savienību vajag. Kas līdz galam īsti nav godīgi, ja mēs tā paskatāmies no viedokļa, ka kāpēc mēs vienu parādību pieņemam par pašsaprotamu un citu atkal mēs katru reizi no viņas sagaidām kaut ko tādu, kas viņai nemaz nav iedots, un beigās vēl vainoja viņu pie tā, ka varbūt tās mums viņa vispār nav vajadzīga, nu, respektīvi Eiropas Savienība. Un tieši tas pats jautājums arī par to veselības sistēmu šobrīd. Veselības sistēma vai veselības joma nav bijusi Eiropas komisijas kompetencē, respektīvi esošās valstu vienošanās un Eiropas Savienības līgumi, viņi neparedz to, ka Eiropas komisija drīkst koordinēt politikas veselības nozare. Līdz ar to viss, kas notiekās, ir kārtējais gadījums, kad mēs saprotam, nonākam pie sasistas silas un saprotam, nu, tad Eiropas Savienībā vajadzētu mums palīdzēt, uj, pag, ā, nē, a viņiem nav tiesības mums palīdzēt. Tas ir jādara katrai valstī atsevišķi. Un tad mēs mēģinām visu kopīgiem spēkiem tad meklēt, kur tad mēs varam koordinēties, kur tad, ko tad mēs varam kopīgi izlemt, kādas tad būs tās nākamie soļi, lai nākamajā krīzē Eiropas Savienība varētu pilnvērtīgi uz šo te reaģēt. Un tāpēc arī šobrīd, no to, ko mēs redzam, tas haoss, kas ir, nu, paskatīsimies patiesībā acīs. Lielākajā daļā gadījumu, kas ir bijušas krīzes Eiropas Savienībā, mēs esam saskārušies ar to, ka pirmā reakcija ir, bet Eiropas Savienība jau īsti neko nevar padarīt uzreiz. Viņai ir jāiedot tiesības un atļauj Eiropas komisijai kaut ko darīt. Tas, ko mēs redzējām šīs te veselības sistēmas krīzes laikā, ja tā var izteikties, un kas gan ir ekonomiskā, nu, mēs redzējām, ka Eiropas komisija izmanto tos ekonomiskos instrumentus, kas ir tai pieejami. Tāpatās arī daudz gadu budžets tika pārveidots tā, lai pret šiem te jautājumiem vērstos. Bet Eiropas komisija nevar tik vienkārši pateikt, kas kuram un cik kurā vietā jāšpricē.
Viena no diskusijām tiks veltīta Eiropas ekonomikas atveseļošanai un tās īstenošanai ciešā saitē ar klimata jautājumiem, proti tāda zaļā atveseļošanās. Ir dzirdēti vērtējumi, ka ja gribam, tad varam, proti vakcīnu izstrādes tempi bijuši vēl nepieredzēti, jo valstis arī ieguldījušas līdzekļus un gājušas uz šādu mērķi. Vai tik naski un mērķtiecīgi Eiropas Savienības valstis spēs atvēlēt līdzekļus un savu laiku klimata jautājumu risināšanā?
Nu, te ir primāri, kas jāskatās, ir tas, ka klimata pārmaiņas, nu, cīm redzot, notiek. Un otrkārt, kas ir jāskatās, ir tas, ka klimata pārmaiņas no ekonomikas viedokļa ir arī iedevība un izaugsmas iespēja. Respektīvi, nu, mums ir jāatcerās vienmēr, ka ekonomika un tehnoloģija apgūšana, kā cilvēki iemācās viņas lietot, sapērkās iemācās lietot tehnoloģijas, un tas vienmēr ir cikliski. Šobrīd jau iepriekšējo ciklu mēs esam noslēguši, un tagad principā tas jaunais tehnoloģiskais cikls, jaunais, kur mēs principā savu dzīvi pārveidotu, uzlabotu, modificētu un modernizētu, ka viņš tikai tagad sākās ar to, principā ar to zaļo politiku, un ka tas ir nākamais lēciens ekonomikas attīstībai. Tas ir primāri, kas jāņem vērā. Un tas jau ir tas jautājums, kur mēs šobrīd atrodamies, ka ja mums ir nauda jātērē uz pabalstiem un atbalstiem cilvēkiem, kas ir palikuši bez darba, cilvēkiem kam, un uzņēmumiem, kas nespēja pildīt savas funkcijas un veselām industrijām, un tāpatās mums ir jāveic šī te pārveidošanās uz zaļajām tehnoloģijām, tad, nu, te ir tāds interesants mirklis, kur un kā mēs to lēcienu varam izdarīt. Es domāju, lielā mērā jau mēs tīri praktiski jau redzam par to, cik vidē nāk par labu, piemēram, tas, ka mēs strādājam vairāk no mājām, ka mēs nepārvietojamies tik daudz, ka šis te commuting vai tā pārvietošanās sabiedriskā transporta izmantošana vai vairāk personīgā transporta izmantošana, ka viņi ir šajā gadījumā aizstājam ar kaut ko citu, kas ir šajā gadījumā vai nu nepārvietošanās un digitālajām tehnoloģijām, kam, protams, arī savu nodevu vidēji. Bet tajā pašā laikā mēs paliekam pie šī te principa, ka mēs izmantojam esošo situāciju, izmantojam šo te lēcienu. Un tas ir dokumentos arī jau atrunāts un paredzēts. Mums nevelti mums ir Eiropas klimata likums procesā, nevelti mums ir arī tas pats Eiropas zaļā kursa politika, nevelti mums ir arī jaunajā daudzgada finanšu plānā un nākamās paaudzes ES ir ierakstīts, ka vismaz 30% no inovācijām ir jānotiek zaļajās tehnoloģijās un ar vidi saistītajos jautājumos. Nu, principā mēs ir entie uzstādījumi attiecībā uz iepirkumiem Eiropas Savienībā, publisko transporta līdzekļu iepirkumiem un tā tālāk. Mēs runājam arī par plastikātu maisiņiem un vispārējo. Principā pakāpeniski, bet šī te pārēja notiek. Nevienu lielu plānu jau nevar tādā veidā īstenot, neņemot vērā, ka tam viņš ir jāsadala mazākos plāniņos un mazākos izaicinājumos, un katrs no viņiem ir secīgi arī jārisi.
Jau pieminēji vairākas krīzes, ar kurām Eiropas Savienība saskārusies. Tu būsi moderators diskusijā par to, vai pastāvīgās krīzes Eiropas Savienību ir padarījušas stiprāku. Šeit mēs varam runāt ne tikai par pandēmiju, bet arī par Brexitu un migrācijas jautājumiem. Kā tad ir, vai bloku stiprāku padara pārvarēto krīžu skaits vai varbūt pats risinājumu meklēšanas un kompromisu process?
Centrālā atziņa gan ir tāda, ka, protams, šī krīze par laimi Eiropas Savienību nav nogalinājušas. Liela daļa no viņām ir bijuši izaicinājumi, kas beigās tāpat ir atraduši kopīgus risinājumus un šis te papildus tiesību lemt jautājumus atdošana Eiropas komisijai un Eiropas Savienības institūcijām kopumā, lēmumu pieņemšanas kolektivizēšana, nu, ka tas tomēr ir bijis tas iznākums. Pēdējo 10 gadu laikā Eiropas Savienība ir principā tāda krīža 10 gadu, kurā mēs esam bijuši, sākās ar finanšu krīzi un beidzās tagad ar citu ekonomisko krīzi, kur izraisīja pandēmija veselības sistēmā. Nu, un tad tas uzreiz rada jautājumu par to, ka vai mums šīs eksistenciālās pārdomas nenotiek, vai beigās mēs spējam risināt vai nespējam risināt. Nu, tad tas ir tas centrālais jautājums, un kāpēc mēs katru reizi uzdodam jautājumu par to, vai Eiropas Savienība ir to vērta. Nu, principā, ja mēs sāktu tomēr to jautājumu izlaist un ķertos pie nākamā, nu, kā tad kopīgiem spēkiem šo risināt, nevis uzdot jautājumu, vai mums vispār vajag kopīgiem spēkiem kaut ko risināt. Es pieļauju, ka mums daudz jautājumu risinātos arī daudz ātrāk un daudz veiklāk. Un mēs vienkārši nenodarbotos ar lieku filozofēšanu par to, vai mums eksistenciāla Eiropas Savienība ir nepieciešama vai nē. Es domāju, ka tas ir lieks posms. Un tas ir principā vienkārši enerģiju tērējošs posms. Bet arī pašā laikā, nu, par laimi līdz šim mēs esam redzējuši, ka lielākā daļa no šīm krīzēm, ka viņas ir tomēr bijušas drīzāk grūtības un izaicinājumi, kas sākumā ir ļoti dramatiski uztverti, bet beigās viņi tāpat ir atrisinājušies pozitīvi. Nu, droši vien izņēmums noteikti būtu Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, jo nu, šai krīzē laikam pozitīvos elementus saskatīt, diemžēl, nevarēs.